stuðningsmennirnir, voru þeir margir hjá ykkur?
Já, þeir voru margir. Það var alveg stór hluta nemendaskólans sem mætti á keppnir.
Og urðu þið varir við mikil stuðning í skólanum á keppnistöðum til
dæmis? Já, mjög eindreginn stuðning.
Og mættu þið í skólan á keppnistöðum?
Ekki á keppnistöðum, nei. Með þeir undantekningur samt að þegar voru útvarpskeppnir þá voru þær kannski milli 8 og 9 á kvöldin og þá mættu við oft í kannski fyrstu 4 tímana að tóku svo frí eftir það.